albatta topur ey parvardigor. Inson uchun eng oliy ne'mat ikkita: to'qlik va tinchlikdir. Bu haqda hech kim tortishmaydi. Rizq-ro'zimiz mo'l va osmonimiz musaffo bo'lsin deyish hozirgi nozik zamonimizning eng asosiy tilagi. Ana shu ikki buyuk ne'mat xohlashning o'zi yo tilak tilash bilangina yuzaga chiqmaydi, ta'min etilmaydi. Balki bas ular mana shu baytning Robbisiga ibodat qilsinlar. U zot ularni ochlikdan to'q qilgan, xavfdan omon qilgandir. Quraysh surasi 3-4 oyatlar. Demak, qornimiz to'q bo'lishi va yurtlar tinchligi olamlar Parvardigorga xolis ibodat qilish bilan bo'larkan. Ibodat esa Allohga bandalik qilishdir. Shariatda u juda ham keng ma'noda ishlatiladi. Menda xato yo'q deb boshqalarning kamchiliklarini izlayvermagan. Odamlarning xatolari to'g'risida hukm qilish faqat yakka Allohgagina xosdir. Ularning qadarlarini yozib, muhr urgan yagona o'zidir. Mustafa Mahmudning Tobutdan chiqish kitobidan. Agar erkaklar bo'lmaganda, ayollar ayol ekanini his qilmas edi. Roniya Dips. Men bir narsani tushunmayman. Biz odamlarga dinni ilinib, uning yaxshiliklardan bahramand bo'lishlariga undab yotibmiz-ku, ba'zilar ularni dindan chiqarishga ishqbozlar. Salga munofiq, kofir deb ayblab ketadilar. Savol: siz odamlarni Allohning diniga chaqiruvchimisiz yo undan chiqaruvchi? Va aslida hukm qilish huquqini qayerdan oldingiz? Savol kinoya o'laroq berildi. Senga tasbih aytishda qushlar, hayvonlar, o'simliklar va jonsiz toshlar men bilan bellashsa va mag'lub etsa, yo Alloh, xijolatdan ular bo'laman. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim. Najib Mahfuz.